sasi guztien gainetik, ilusioz beteta, Nafarroa denak aipatzen ditu gure ohiko sintoniak eta guzti horiek izango ditugu lehen momentutik aipagai. Entzule, hau bixi-bixi duzu. Ordu bete elkarrekin, hitz edo irri euskeraz elkarri segurako euskera taldearen saioa da. Babesa, udalak ematen digu. Eta lagunak, ba, astero, asko, hementxe izaten ditugu bide lagun eta plaza raundiz ongi etorria emango diegu gaurko ere, ba, setxun, asita, segundu gutxi barru. Eta joan zen astean, bixi-bixi bertso kontu asko sortu ziren bezalaxe, gaurkoan Nafarrotik datozen kontu asko izango ditugu hemen aipagai, bixi-bixi, eta Nafar desentere tartean, esate baterako gure ohiko laguna, eta bixi-bixi hasi ginenetik hemen txe fidel asko jarraitzen duen Santos Beloki. Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta, ja, 13. urtea. Santos, erraiz esaten da, eh?
Ez ditu kontatzen.
ez, kontatu gabe zu segi etortzen, hori da importantena eta. Bueno, ba, hau ere Nafarra, eh? Seguran aspaldi, iparralden ere urte asko pasatuak, baino hala ere bere erratzuko senari, eusten diona tinko.
Ez, erratzu.
Erratzu,
eskurra.
Erra indet. Erratzu utzita eskurran kokatu, bai, bai. Aurten gaina eskur urtea dau, Santos?
Ala diote.
Uf, ikaragarri dau. Bai. Bueno, ez hasten zirela danak eta ez hasten da hau ere, Errigora hain zuzen ere. Errigora seguro ezaguna egingo zaigula askoi, ba Errigora erosi ez ezik, Errigora oparitu ere egin dugulako. Kaja txuria eta kaja beltza, horiek adarki ezagutzen ditugu. Eta Errigoratik datozkigun hainbat eta hainbat kontserba ere bai. Baina guain Errigorak agerraldia aurkeztu digu. Eta hau ere ezagutu egin nahi dugu. Hortarako bidelagun Ibai Sueskun dugu. Ongietorri, Ibai.
Kaixo egunon bai.
Zer moduz, ondo?
Ondo, hemen zekin tarte txopoli bat pasatzeko prest.
Horixe, bera, Ibai, Nafarron zaude, orantxe?
Hori da, orantxe bertan Iruña gaude.
Ah, bueno, ez galdetu nahi nizun ira herri goran, herri beran, herri erdian, unote zinen, eh? Erdian kokatu dugu, kapitalean, eh?
Hori da, kapitalean gaude.
Bueno, eta besteak beste, orain gontan, ez nuke esango barazki eta konserba eta hori danak utzita, ez. Hoiek bidelagun hartuta, agerraldia aurkeztu duzu ez da?
Hori da, ez, pixkate Errigorak erantzuten zion iruzutabe nagusiri, ez, batetik elikara uru jabetza, bigarrenik eiteko modu hau zolana, eta bigarrenik ba euskara, ez. Eta euskaran ba beti ere ba, ezagutzen dugun esaskien kanpaina horretatik, ba euskalgintzako eragileak laguntzeaz gain, hau da, 125 euskerarentzako da, euskera sustatzeko Nafarre hegoalde erdialde horretan, ba, sortu dugu beste proiektu berri bat, ez? Eta zergatik eta zertarako, ba, nolabait ikusten genuelako, ba, oso ondo zegoela, ba, ez, bai sortzen, bai euska, zera, ikastuen elkartea, eta bai aekari diru ekarpen ekonomiko hori egiteaz gain, ba horre bestelako zerbait behar zuela euskerak, ez, eta nolabait alfabetatze ere moietatik gure aurrak, gure helduak ateratzen direnean, ba, euskerak beste zerbait behar du, espazioa berreskuratu behar ditu, jarrera bestelakoa izan behar da, eta hori zertan trauzitzen da, ba, Errigorak ere inbertsio bat egingo duela, ba, norabide horretan, ez, eta horretarako jaiotzen da agerraldia, ez, zerbait estrategikoa, geratzekoa, eta ba, euskaltzale, euskaldun eta ez Nafarreko, Nafarrego alde, erdialde horretatik, ba, tiratuko duen proiektu bat izango da.
Gainera, Ager Baskonunekin lotu duzue agerraldi hau, eta alegia, ba, Ager Baskonun erromatarrek euskaldunen lurraren hegoalde zabalari izen hori jarri ziotelakoan, eta deitura bera erabilioi da, ba, 2000 urte beranduago, Nafarroaren hegoak izendatzeko Kortesetik Garesera eta Bianatik Zangotzara doan eremua litzateke Ager Baskonun, eta Nafarroaren lur beroen sabel emankorra, dioen kantu hori ere aski presente dugu, guzti hori kontatzen duzu zuen agerraldi hontan.
Hori da ez, zukondo aipotako Xavier Leteren zera aitzoiek, bueno, gero kantuan jarri zituztenak, nola baitere ikusten genuen horre arazo txiki bat, bere garaian errigora jaio zenean, zeukan eragin ere mugat, ez, eta hori zen Lei del Baskuentze deituriko horretan eragitea. Baina azken, orain dela bost urte aldaketa txiki batzuk egon ziren administratiboak, bai, batzuk ez zonalde mistora, herri batzuk zonalde mistora pasatzen ziren, baina nahiz eta zonalde mistora igaro, herri batzuk beharrak hor jarraitzen zuten, ez? Administratiboki aldatu, baina eremua oraindik ere ez aldatu, ez? Ordune horre, zera, eztabaida horretan, esan genuen, zonalde hori hartu behar du, ez? Garesetik, kortesaraino eta zangotzatik dianaraino. Ordun hasien bizka bueltatu gematen eta Ager Baskonen kontzeptu hartu genuen, ez? Ager Baskonen bizkate lauta da nekazal eremua zukaipatako hori guztia dauka, baina guk beste tono bat eman nahi genion, ez? Agerra, zonalde horretara begira, estrategia zonalde horretara begirako, bestelako zerbait zonalde horretara begirako, indarrak sartu behar zirela, ez? Eta orduan, agerraren momentua iritsi da, agerraren aldia, eta horregatik agerraldia, ez? Metafora horrekin, hitz joko horrekin, ibiliko gara, ez? Aurrerantzean.
Ederra, benetan. Eta, bueno, ja, ekimena hor dago, aurkeztua gelditu da, hemendik aurrera ere noski izango dugu honen berri, baino orantxe, norbanakoak nola parte har genezake, nola bultza genezake, nun egin genezake gure agerraldi hori?
Oso erraza, ez? Nola baite errigolatik jaiotzen den proiektua da, bai, errigorak indako hausnarketa eta ondori batzutatik dator, eta orduan nahiko genukena da, errigorarekin harremantako jendea, saskiak erosituena, kontxerba, kolioa, biderkatzea hori, ez, badugu proiektu bat, badugu euskalgintzari, badiogu emateko zerbait, hau da, saskia erosiz gero lortuko dugu euskalgintzako eragileak, bultzatzea, euskalgintzako proiektua bultzatzea, baina era berean lortuko dugu proiektu estrategikoa hau nolabait ere finantziazio iturri ezberdinak eukitzea, ez? Eta orduan jendeari, Euskal Herriari deialdia egiten diogu saskiak erosteko, ez? Oita beratzean, urrian oita beratzean hasiko dugun kanpainoetan parte hartzeko, ez?
Bueno, horixe, euskarari puzka danok eman behar diogula alegia.
Hori da, ez, bai euskarari puzka eta zentzu horretan agerrari puzka ingo diogu.
Bueno, tira, Ibai, esker mila, lehen gure saio honetan parte hartu izanagatik, ez da, azkena izango, ziurrenik eri, ere, eta segi, zuek ere gogor lanean, eta azkenean, hoxe, ia Nafarroari ematen diogun, edo Nafarroan ematen diogun, euskarak merezi duen toki hori. Gaur, agerraldiarekin hasi, eta Nafarroa oinez izpide izani, bukatuko dugu saioa, beraz, ala, errigora honeaino, goierriraino ekarriko duguta. Esker mila, Ibai.
Eskerrik asko zuei.
Aizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Nafarroa arragoa, sua eta ura, ondaira urratu baten oihartzun oiukatua. Amets bat baino gehiago, ez oparotasun osoa. Nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea. Nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea.
Santos, gaur zuri baimenik eskatu gabe, aurixe pentsatu dugu, ohiko sintonia jarri gabe, Nafarroari eskainitako honekin aurkezpena ematea, jalgiari saioa astea. Bai?
Kantu honek merezi du eta noiz nahi.
Hori dena hala sentitzen duzu, Nafarroa?
Hori baino gehiago igual. Naparra izateagin ni egia da, Eta pentsatzen dut, zenbat eta adin handiago, urdundak sentimentalago bihurtzen ari naizen.
Bueno, beraz, ez geha oso aparte ibili, jalgi adi, esaten dugu astero, astero eta ura ere Xabier Letek kantatutakoa aukeratu dugu, eta bueno, beti hori jartzen dugu, eta bueno, ba, hortxe da, zi joan, Nafarroari eskainetakoa ere. Tira, gaur, eta denboraldi berri honi hasiera emanez, paper ez inguratuta, zer dakarkigu zuz?
Bai, lehenago buruan.
Itzagarrez ere bai.
Lehenago buruan ekartzen ituna, guan paperetan ikarri behar.
Ez, ala ere, paper txon bat edo beste beti ekarri izan duzu,
Bai, bai, normala da.
Bide lagun.
Beste erik ez bali ma da eskematiki bat edo bintzat nundi nuai bili behar dutan, ez?
Bai, bai, gero badakigu, ordenagailuan gordetzeko itxura hori bintzat ez dela, oaindik ere zure baitan sartu,
Ez da sartuko.
Tira, hola, beharko dugu behar duen paperekin dantzan?
Bali da. Bai. Bueno, gaur nola lehenengo aldia da, bera zaurtengo gitaldian, ez? Eta dakizun bezala, nik oso gogoko dut Gandiaga. Eta Gandiagak hilda gero agertu zen liburu bat adio izenekoa du.
Bueno, papelak ez dituzu gordetzen, baina liburuak bai.
Bai.
Ah.
Hoiet iran ere, iturriak.
Beraz.
Bai. Beraz, liburu hori, Jose Azurmendik egintzion itzaurrea, eta esaten du, nunbait ja argitaratzeko pres bezala zegoela. Baina argitaratu zen, bera, hilda gero. Eta titulu hau jarri zion, adio. Beraz, ikusten zuen, bazetorkiola, eta eriotza. Hain zuzen, eriotzari buruz du, gaurko nere.
Ondo hasi geha.
Bino polita da, polita da. Azkenean, ez du balio itxuaren egitea uretorriko baita. Eta hobe da, prestatuz joaten. Bueno, apesa beti predikuan ari garen ez, bueno, bego hortan ere predikua. Eta loten adien ere lanari.
Ta, bota.
Hau du, unela dio, pues, olerkionek. Eriotza behintzat badut jarausintzat. Ezinaren esparruak hormadurazko kristalen zorroztasun biziz, biziki gorde du nire gehiago nahiaren lorategia. Antxe, odolustu da nire ahultasuna. Ezinak ezinezko gaztelu bat egin zuen nire gorde lekuta ondasun guztitzat, eta oraindik badu ardurarik nirekiko. Eriotza behintzat, utzi dit jarausintzat. Eta hain zuzen hitz hau, honengatik hartu dut ere,
jarausi.
Jarauntzi, bai.
Jarautzi.
Jarauntzi,
Jarauntzi. Jarauntzi.
Bai. Da, nik nola irakurri, enuen ulertzen, zehote diota, baizte gitarra junber izan nuen, beste askotan bezala. Zenta, olerkariok, badute, beren iztegi apropio ez nuke esango, baina behintzat bai apropos hartutako hitzak, propio hartutako hitzak irabiltzen dituzte.
Jantzia.
Bai, eta hortarako Gandiaga, eta gure berdozaintzie txar, eta holako behintzat badute ze hori. Ta behiratu du beraz ze esan nahi zuen, horrekin ze esan nahi zuen, eta lehenengo gauza esaten duena da, erentzia.
Erentzia.
Beraz, heriotzak, erentzia. Heriotzak, biziak ematen digun erentzia, heriotza. Bueno, kokatzen daungi, ez? Heredar. Gio López zearen gana joan naiz, iztegira, tarek ere badaki, jaruntzi ekartzen du hitza bera, heredar, erentzia. Ta, iru mila iztegik ere bai. Jarauntzi, erentzia, heredar, jarauntzle, heredero, jarauntzkide, koheredero, gero, Plazidoren gana joan naiz, heredero hitza hartuta, da, arek esaten du, jabe gai, nagusi gai, ondorengo, oinordeko, ondoko, ondorengo, premu, eta bakizu iparraldean batez ere, premu,
Bai.
Normalean premu deitzen da lehenengo etxeko zaharrenari edo etxea segida hartuko duenari, premua. Hemen ez da esate, baino iparaldean esate.
Kantuen bidez eta jaso dugu premu izate hori, baino bai.
Bai. Gero, beraz, heredar, hori ere behiratu diot, gure Plazidorit esaten du, bai jarauntzi, ondoretu, oinordetu, ondare izan. Beraz, ikusen duzu, hortitik joa. Bai. Gio, jatorriz, ere esaten da, baina gu normalean jatorriz, bai, por herentzia esaten da erako. Jatorriz heldu zaio, por herentzia hori ere. Baina beste sentido batean izango litzeke, hori.
Hala, ikasi dugu ba, hau ere.
Bai.
Baina ikasi eta hor gelditu da dila.
Eta esa era
txoa. Ikasi eta esantzi.
Esantzi.
Jarauntzi.
Jarauntzi, bai, jarauntzi. Baina, gero esara bateu beste. Gerrikoa narratz dago. Galtzak narratzago. Ala bat nola paitez. Eta badira, hola ibiltzen direnak ere. Edo bagara.
Nien beste norbait ikusi dut, beste estilo bat ikusi dut. Hola, gerrikoan undane arrastoipe, galtzak beberan.
Gertatzen ez denik ez da. Tegia da, zema gauza, jo, gio esaten duzu, bai. Gertatzen ez denik ez da esaten duzu, gero. Gaixori txarrena, alferkeria. Zine txarra da, ez, alferkeria.
Bai.
Txarrena ez dakit, baina txarra da bintzat. Tezera dio geixori txarrena alberkeria. Gezur bat esaten badezu, gero ura sinestarazteko beste lau esan behar dituzu. Esan beharko dituzu. Eta gaurkoz bego hortan.
Bueno, gezurri gabe ez da? Nik bukatzeko naiz eta gurekin bukatuko oi jarrituko duzu ordu bete honetan, baino zu Gandiagaren adio liburu horrekin hasi zara eta nik ez adiorik esango dut.
Tani normalean erosketako zeak ala bukatzen ditut. Ez adiorik berriz arte baizik.
Jarauntzi hitza ikasi dugu eta orain beste zerbait ere ikastea komeni. Gainera normal eta hain txukun erabiltzen ez dugun hori txukuntzeko balio badu, ba Gabino Murua bidelagun.
Eraman aditza. Milen eta Julen ondo eramaten dira euren artean. Elkarrekin bizitzen hasten bagara, ondo eramango gara. Harrigarria da nola ari diren zabaltzen eta hedatzen horrelako egiturak eta jakina erderaren eraginez. Eta biztan da esaldi horiek ez direla inondik ere egokiak. Eta gaztelaniako llevarse bien o llevarse mal adierazteko ezin dugula eraman aditza erabili. Ideia hori adierazteko aukera ugari ditu euskarak, baina behar bada konpondu aditzaren bidez osatutakoak lirateke ohikoenak. Horrela bada, euskaltzaindiaren hiztegi batuan honako adiera hau ikus dezakegu konpondu hitzari dagokionez besteak beste. Eguneroko bizitzan edo kontuetan edo zernahi eratako harremanetan ados etorri edo elkarri egokitu. Adibidez, bizitza osoan ongi konpondu dira euren artean. Edo, ta erosle bat baletor dirua eskuan duela, konponduko ginateke agudo asko. Edo ta, azken adibide bat ematearen, senideak elkarrekin ondo konpontzen dira. Beraz, adiera horiek adierazteko ezin dugu eraman aditza erabili. Eta ondorioz, adibidez, senideak elkarrekin ondo eramaten dira esatea ez da inondik ere egokia. Azkenik, hiztegi batuan bertan ikus dezakegunez, konpondu hitzaren sinonimo izan liteke etorri aditza. Eta honako adibide hauek agertzen dira bertan. Gizon jakintxuekin hitz egiten ez dakit nik, baina zuekin ondo etortzen naiz. Ondo konpontzen naiz adierazteko alegia. Edota, beste adibide bat ematearren, ez aldira elkarrekin ondo etortzen? Jakina, ez aldira elkarrekin ondo konpontzen adierazteko. Beraz, ez dezagun eraman aditza erabili, konpondu edo etorri aditzen ordez. Besterik ez gaurkoz entzule.
Bueno, ba, gaur beste ongietorri bat ere eman behar dugu, garai honi, denboraldi honi hasiera emango diolako gaurkoarekin, Zeles Goitiak. Ongietorri, Zeles.
Bai, kaixo, egunon.
Zamargarren urtea, haitu gara kontua gateatzen da.
Nire galduin de, galduin naiz.
Amarretik gora.
Amarrarte da, kikontatzen, bekesaten duen bezala.
Hoxe, Bueno, ba, esker mila berriz ere, bixi-bixi hemen, bide lagun zaituztegulako, Santos da, Zeles. eta liburu kontuk, eta liburu besapen, eta liburu zakun, eta poltsan, da motxilan, da. Hola, xe segitzen du lehen olepotik burua, Zelesek.
Bai, Santosek be paperak, eta nik nire liburu hemen ez da ezer aldatzen, eh? Gusten duz, kasturtetik kasturtea, antzeko jarraitzen du.
Ez da aldatzen, dakizuen ez, edo espadakizue, mendek aurrera jakingo duzue, Zeles Goitia segurako liburutegiko arduraduna dugu. Eta bueno, segurako esaten dugu, ba, hemen intxe ikusten dugulako atxaldero, baino liburu tegiak ere elkarrekin lan egiten dezuela, hori detarteka gogoratzea ondo dator. Eta, bueno, seguran ez balego liburu bat, laster deitzezu inguruko liburu tegietara. Pixka bat koordinatzen lan hori ekarri guzu gogora, nola funtzionatzen duzuen?
Bai, bueno, nik askotan esate gaur egun hemengo liburu tegi funtzionatzen dugu, nola baita esatiko osakidetza bezala, ez? Gare denak sare batean sartuta garela, eta ordun norbait etortzen bazaigu liburu baten bila, eta ez balin bat gure liburutegin, ba, saiatzen geha, sartzen geha gure programan, eta, ba, bueno, behidatzen dugu nun dagoen liburu hori, eta eskatu egiten dugu. Eskatzen dugu, eta gure liburutegiek hartzen digu mezulari zerbitzu bat. Or, eta zerbitzu hori deitzen zaio liburutegien arteko mailegua. Zerbitzu. Orduan juten da, guk eskaera egiten dugu, eta hoi bai beti esaten dugu. Presa hondirekin bazparez etorri. Ez izaten da, astean behin etortzen da, astean behin daukagu zerbitzu hori, orduan aste azkenetan izaten da, orduan ba, pixka datarekin eta pixka ibilbideak eta kontuan izaten ditugu aldan azkarrenak hartzeko, baino ez hori ja ez dago gure eskuan ere. Orduan ba, bueno.
Bueno, baina behintzat, zerbitzua berez badago, funtzionatzen do, eta...
Bai, 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 eta nik hemen gaur ekarri edan libururen bat, zerbitzu hortatik ekarrita.
Dator.
Bai, bai, zin noen lortu bestela, eta, bueno, bai.
Bueno, beste noiz baitera ipatu izan duguna, liburu digitala edo, dalakoa, uaindik ere... ez da kipa, asira naipatu genuen, baina esaten zuen duen ez papelezkoak du asko zere indar gehiago. Berdin segitzen dugu edo...
Jo, nik esango dizut, badula jendea esaten dizula, bueno, ba, playa juteko, ba, erosoa egiten zait, ba, nire ebuka, nire berdintzat telefonoan, ez da gizar, eramatea. Baina etxen irakurtzeko, ni papera emaiazu.
Bai,
bai. Eta gazteak ere, ordenagailun irakurtzen dute, eta nahi dezun guztia, baina papera eskatzen dute, askok eta askok. Orduan da, badau jendea, kontatuta nahi, ba, irakurleren bat, edo beste hola, eta bakit, irakurtzen jarraitzen dola, beste formato batzutan, baina irakurde jarraitzen do, eta baino gehienak egia esan paperean. Eta nik gero beti esan dut, gehien bat aur eta aur literaturan eta ez da testua bakarrik, ez dakite helduen literaturan edo hainbat liburutan testuan zentratzen zera, baino ba, beti ikusi dugu ba, aur literaturan eta horrentzako dagoen materialan, ez da testua bakarrik, irudiak asko laguntzen due. Eta ordu, hori oraindik oso zaie da azaltzea beste nik esango nuke, eda nire iritzi pertsonala, eh?
Bueno. Hola, hasietan behintzat beti aipatzen ditugun zenbait gaiei errepasotxo bat emanez, da bueno, urtean zehar ere izango dugun noski bat tarteka alako gai orokorrak ikutzeko astia, baina orain ekimen konkretu bat aipatu behar dugu bendi pixka batera, booktuber boom hain zuzen ere, honek ere ba, irakurzaletasunarekin da zerrikusia duelako, baina aurretik ba, literatura kontutan eta gure artean zerresan handia sortzen duten eta bere ospea baduten sari batzuk ekarri dituzu aipagai, ez da?
Bai, bueno, komentatu hain ja urte bukaeraldea hori izaten da, Durango azoka, mila azoka, gabona diela ez dakit maten do jendea, gabonak ingurun urte bukaeraldea bakarrik irakurtzen dugula, ez dakit, ez urtean zehar, ez dira hainbeste sari banaketak izaten...
Ondartzan, lehen esan duzu bezala.
Bai, baina, oain, Euskadi sariak, Planeta sariak, atzo bertan, Nobel sariak ere danak, hilabete honetan, eta hemendik aurrea beste batzuk izango dira.
Neguko supasterrean irakurtzeko, Santos, esango genuke garai batean.
Bai, baina ezkin aukera haundirik. Ez baizion oinan nieko liburu. Hauain bai, ze liburu sorta eta gai guzitakoak eta...
Bai, eta ederrak eta lasa irakurtzeko.
Guain ere ikendiko baliateke liburua eta tableta jarri, ni akabo. Liburu bai baita espadakoa dunik. Normala da, gure dadean bakizu, zeha oki biltzen eta zuzu ikasten eta zeha jartzen eta...
Bai, supasterra falta liburu bai.
Hori bai.
Tira, ala, begortan hori ere, segitxuko dugu.
Bai, azgaitezen, bai, Euskadi Sarikin. Bueno, Euskadi Sarik zati bat, esan dezagun, ateazien eia urrin hasieran, eta izan ziren literatura euskeraz. Literatura mailan izan ziren helduen literatura, da Irati Elorrietak irabazi du kasu honetan, Neguko Argiak liburuarekin, gero daukeu gazten aur literaturan edo, eman diote saria Patxi Zubizarretaren Korri, Kuru Korri, dauke izenburua, eta gero dauket, hau, a ber, eske, ez dakit nola esan, hau, oso zaila adieraztea beste formatu batean, da, Asisko Urmenetak eman diote saria, eta da, ba, ilustrazio bezala, baina eske, liburu bea, ikusten duzu, da, liburu oso politxe da.
Bai,
eske bai, bere
bai.
Zilar kolorea ikusten duzu, perfilak eta danak eta...
Gero sendo adierazita dago palindromo bada, aztitza irakurtzen badugu, hasieratik bukaerara, bai. Edo bukaeratik hasierara gauza bera irakur ditek eta horregatik ere ba, jarri diola alako, bueno, atxe dotore hori erdi-erdian. Nik hau liburu azizik aholkatuko nuke, hau herri-zerri dabilkite, aztitza emanaldi hau, ba, zenbait bide lagun hartuta, Marianez Gorostia gatarteko, Santos Beloki, gure laguna duguna, Eta herri-zerri ematen dituzte zuzeneko, emanaldiak Austin Xao aurkeztearen arrazoiarekin esango nuke, ba, Euskal Herriko historiari olako errepaso polit bat ematen diote, eta bueno, ba, aztitza, liburua ez ezik emanaldiak ere merezi duela esango nuke horrekin lotuta.
Bai, ba, esan dezun bezala, azti itza.
Bida.
Eta da Xaoren biografia, ez? Eta kasuntan, Xao, Agustin Xao zeintzan, ez? Esate zu, bai. Gehatzen zea, Xao eta zeintzan, ez? Bada, 19. mendiko kazetari, idazle, hizkuntzali eta politikari zuberotarra zan. Eta kontatzen du, haren bizitza, eta behar nola sartu zen, 19. mendean, Nafarroan ze gertatzen naizan kontatzea, ez? Eta da, marrazkiak ere dira, danak olore batzutan, pertsonaiak oso, ezaugarri fisiko oso, ez dira nola baita esateko, normalak ezakit, ez? Kako txartean,
Bai, bai, bai.
Gare oitxuta beste marrazki modu batea, ez? Eta orduan, Xisko Urmen eta, bueno, bere zitasun badozke eta horra dirazten dira, eta oso politia da. Askotan esaten duguna, komikiak ez dira bakarrik umentzako. Kasu hontan, komiki modua, baina historia eta idazteko modua, eta irakurtzeko modua ere, ni esango nuke helduentzako dela.
Pastoral batera izan zuen, Agustin Xaok, eta, bueno, ba, pastoral guztiek duten ospe hori lortu zuen, da, guain, ba, Asisko Urmenetak ematen du berriz ere, Agustin Xao hori buruz hitz egiteko aukera, eta, bueno, bere pertsonaia edo persona hori eta izakera hori, ba, goraipatzeko modua egiten du, liburuan ez ezik, ba, zuzenean esaten genuen bezala. Gehiago?
Bai, lehen aipatu ditugu, gainetik, baina, bueno, beste esan dugu Euskadi Saria izan da kasu honetan Patxi Zubizarretaren Korri, Kuri, Korri.
Goierritarra, beraz.
Bai, ordiziarra.
Karri dezagun.
Bai, eta lau aldiz Euskadi Saria irabezitakoa.
Bai.
Honekin laugarrena. Eta kasu honetan, ez dakite esango nuken umentzako idatzi duen. Da, umen liburua, ba, 8 urtetik aurrea edo, baina ez zumentzako bakarrik, helduentzako ere.
Askotan esan, askotan edo aipatu du izan dugu gure artean, esaten denean ba, aurrentzako edo gaztentzako literatura batzutan, gutxiesten dugula.
Bai.
Du, bueno, ba, erresagoa edo, ez, askotan, ez. Justu maila hortan idazteak, ba, zailtasun handiagoa ere izan dezakela.
Ez, zezu, haber, kasu hontan ezakit, nola bait, zortzi urteko, zortzi amar urteko ume gazte bati, nola adierazi eta nola erakusten diozu eta nola azaltzen diozu migrante batek pasatu behar izaten dituen ezakit, nola, gora bera guzti horiek bere helburua iristeko edo, ez? Ba, bueno, bakasu hontan, kuru migrante bada eta baliatzen da ipui batetaz, jirafaten ipui batetaz, nolabait paralelismo bat nik ulertu dean bezala, eh? Bere bizitzarekin nolako paralelismo bat sortzeko. Zer, hasten da, Etiopian pasatzen da herrialde desberdinetan, Frantzien bukatzen da Europara iritsi nahi do, eta Europatik pasatu nahi do Inglaterra.
Bueno, beraz, edo zeinek ere irakurtzeko oso
interesgarria. Oso interesgarria da, bai.
Bueno, begortan, eta...
Esatezu askotan, aur literatura, zuk esatezu bezala, ez dugu hainbeste baloratzen igual.
Bai, bai, eta, bueno, ba, altxorra dugula hori ere.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, lehen hasieran aipatu dut Irati Elorritaren negu argiak, lehen ere uste dut hemen aipatu bai, izan dugula. Bai, neguko argiak. Eta, bueno, beak badioen bezala, gaia da nola antolatu bizitza eta nola antolatu harremanak hiri berri batean heltzen zarenean. Oida, beak esaten duen, duena. Eta, bueno, hoi da, asko, kokatzen da asko Berlinen, bea Berlinen bizita, eta, ba, esaten duen, ba, gauean, leioti begiratzeakoan, nola ikusten da besteen bizitzan, nola sartzen gean pixka batez ikusterakoan zer dagoen beste lehioetan. Eta bueno, hor da gutxi gora bera beak esaten duna. Irati Elorritaren neguko argiak.
Bueno, hor ikusten dugu, jende edo zaletasun ezberdineko ba, edo zein asetzeko modukoak ekarri dituzula, Euskadi saria aitzaki, edo bai, aipagai.
Gero, beste sari batzuk aipatu nahi nituzke, Nobel saria, kasu hontan bi izan dira, zehiaz, hor atazka ean artean hori kamika batzuk izan zituzten, eta bueno, aurten bi izan dira, baino karri dat gehien bat, aurten eman diotela Olga Tortsatsuk poloniarra da, eta ekarri dut, aipatu nahi nuen, aurten, azaroak amabosten, Tabakaleran ospatuko literaktun festivalen bertan izango dalako. Euritzu zat, dala interesgarria, azpimargarria dala. Eta jake Nobel sari izan die, esan dugu bat Olga izan dela, eta beste Peter Handke, austriarra. Aipatzea, hor daude dela. Nahi non hori.
Zer irakurriara izango dugu.
Bai. Eta gero atzo planeta sariak, izan ziren, hemen ere, aipatzea dio Javier Cercas, eta finalista izan da Manuel Vilas. Eta ok ere, ja, lester izango ditugu, irakurtzeko moduan.
Hori da. Bueno, oraintxe ere irakurtzeko moduan eta irakurtzea bultzatzeko hain zuzen ere, aipatzen genuen proiektua dago martxan, Booktuber Boom hain zuzen ere. Eta Galtzagorri Haur eta Gazte Literatura Elkarteak sortutako egitasmoa da. Honen berria hain zuzen ere, Mai Orkajok eman behar digu. Hortzaude ez da, Mai?
Bai, emenago.
Bueno, nola definituko genuke, hola, esan eta itz pompoixo gelditzen dela esango nuke, Booktuber Boom, zer da?
Booktuber Boom da, duela hiru urte jaiozan egitasmo bat, gazte izuzendutakoa, haien arten irakurtzaletasuna sustatzeko, eta teknologia itzaki hartuta, ez, ikusentzunezkoak eta YouTube, azkenean... Gazteek egin behar dutena da, gustoko liburu bat irakurri, eta, bueno, bideo formatuan, bideo hau, oi, liburu hau gomendatu. Eta guri bidali, noski.
Eta, gustoko liburu bat esan duzu, eta liburu bat hartzen denen, hori ez dakigu?
Hoi ez dakigu, ez, ingurukoek gomendatu dezakete, edo baita YouTubeen bertan bada Booktuber sare oso handi bat gazteek sortua, eta behaiek ere gomendatzen dituzte 100 liburu, ez, hor ere badago non aukeratu.
Zergatik izen hori, hemen askotan, bueno, ba planteatzen dugulako, ez da, zer jotzen dugun, ba, ingeleseko hitzetara, gureak ez du hainbeste ematen, edo, bueno, YouTuber boom horrek ja sartzen gaituelako alako atmosfera berezi hortan?
Bueno, ez dakit, ingelesez da hitza, baina bere fenomenoak ere izen hori du, orduan fenomeno hortik tiraka jaio da egitasmoa, orduan, ba, izenaren edo egitasmoaren erroa edo hortik dator. Eta boom, ba, bueno, nik zer dakit, ba, pixkat espektakularidadea emateko.
Hirugarren urtea da, orain arteko ze bilantze, balantze egiten duzue?
Bueno, aurreko bi edizioetan jaso ditugu 50-60 booktube inguru edizio bakoitzean. Liburutegi saren bidez bueno, egin ditugu kedada batzuk eta aurtengo hirugarren edizio honetan ere ikastetxeen bueno, ikastetxeekin hasi gera lanean geroz eta gazte gehiago hurbiltzeko eta baita ikastetxeek behaiek ere ba irakurri eta ondoren egiten diren ariketak edo azterketak agian albo batera utzi eta ba horrelako gauzengatik ordezkatzeko eta bueno badirudi zabaltzen ari dela ze dei asko jasotzen ditugu batez ere ikastetxetatik formakuntza eskatuz eta bueno ba interes handia dago.
Bueno, 14-18 urte bitarteko gaztei zuzendua bereziki, ezta?
Bai.
Eta hori da, badagoela irakurzaletasuna sustatu beharra?
Bai, badago. Badago baita ere irakurtzen duten, bueno, gazte kolektibo txiki bat, ez da, bueno, ez da hundia, baina beti kedadak egiten ditugunean aurkitzen ditugu ba, batzuk, ez da? Baina bai, beharrezkoa da zaletasun hau gehiago zabaltzea. Horrelako gauzak eginez, ez? Agian azterketa ez litzakean efektiboa izango, zigor bezala agian sentitzen dutelako, ez? Irakurri eta ondoren zer, azterketa bat, ba, egin dezagun zerbait sortzaileagoa, ez?
Eta propio, elkartzen dituzue, gero, ba, hori, hitz egiteko zelburuarekin egiten dituzue, zuk esaten duzu bezala, delako kedada horiek.
bai, izen nahiko, zera, barregarria du edo. Kedada hontan egiten duguna da, ba, pixka bat, booktube bat zer den azaldu, nola egin dezaketen ere esplikatu, eta gero egitasmoaren ondik norakoak ere azaltzen dizkiegu. Hoxe da, gutxi gora bera egiten duguna hor.
Bueno, eta ondo sartzen dira historian, ezta?
Bai, batzuk bestea baino gehiago. Bai. Gainera, 14-18 urte bitarte hori izatea pixkate, ba, bueno, komplikatu xamarra, baino bai, badaude asko, arreta berezia jartzen dutenak, ze azkenean ez bakarrik booktuberrak egiteko, gauza askotarako ere baliagarria izan daiteke kedada horietan hitz egiten deguna, ez?
Bueno, ba, holaxe, izan dezala, behar duen barrakasta esango dugu, eta behar duen jarraitzaileko purua, eta, bueno, ba, jarraituko dugu, YouTuber bun ontaz hitz egiten, Maji?
Oso, ondo, mila esker.
Aio, zuri.
Agur.
Hoi hartzun oiukatua amets bat baino gehiago ez oparotasun osoa nahiaren eta ezinaren burrokatoki ekaitzez betea nahiaren eta ezinaren burrukatoki ekaitzez betea Nafarroa arra
zer liburutegian booktuber bun hau aipatu duzue, inok aipatu dizu, Zeles?
Nik dakiela ez, baina horrela asko irakurtzen duen gazteek eta batzu badarela, bai, 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 bai.
Bueno.
Komentatzea gauzatxo pare bat, behar oso ondo aipatu den bezala, 14 eta 18 urte bitarteko gazteek dienez, gurasoen baimena behar dutela. Bideoak egiteko eta igotzeko. Eta beste zaugarri pare bat, euskaraz argitatu argitaratutako liburuak izan behar direla, egiten den laburpen txikioi, eta hainez bere haien horritik erakurtzen pixkat, izan behar da aurkezpena minutu bat eta minutuen artean.
Hori da.
Eta aurtengo edizioa esate baterako azaroen 29 arte epea dute, eguardiko 12 arte, ean bideoak edo azaltzeko. Ze gero epai bai dago eta sari batzuk banatzen dira. Eta sarik ez dare bat ere gaizki, eh? Osea, aipatzeko, eh? Epai mailaren sari nagusia. YouTuber lanetan jarraitu alizateko materiala, oda, kamera, mikrofona eta tripodea. Eta liburu eta disketan gastatzeko 200 € bonoa.
Ez da gaizki, eh?
Bigarren saria GoPro kamera eta liburua diskotan gastatzeko, zangoet, 100 € bonoa. Zabadie premioke, eh? Gero Gipuzkoa saria, Gipuzkoarro berentzako, eta holako diela sari politiek. Eh? Ordune, nik animatuko non jendea, booktuber bun horrian sartu, irakurri zer da egitasmoa, ze baldintza dare, eta bereik ere jakin dezatela nola, gaina pausoko ematen ditu, bideoan nola egin behar dan, ba, pixkat liburuaren aurkezpena nola egin, ean aurkezpena, eta hori da, pixkat formatoa, eta dana nola egin behar dan.
Ez da beraz, bakarrik irakurzaletasuna bultzatzen, baizik eta guzti hori ere. Bueno, ba, hortxe, galditzen zaizu izena, YouTuber, boom!
Eta, bukatzeko, esan dezagun berriro, azaroaren 29 arte, eguardiko 12 arte, jendea epea daukela, ean lanak, edo aurkezpenak, aurkezteko, eh?
Bai, roka azkarra jarri digu olatzek baino. Arrazoia badu, eh? Okene Abregoren roka da, hain zuzen ere. Eta izan ere, hitz eta musikaz, Okene Abrego izango da gaur Gerriko txokoan Lazkaon. Badakizu, hitz and music olako, bueno, ekimen politia martxan jarri zutela Lazkaoko Gerriko Kulturelkarteko ia bada denbora de xente. Eta tarteka, ba musikari bat gonbidatzen dute. Eta gaurko hontan, ba markatu zuen bap taldea, eta markatu zuen Okene Abregok, eta bere esperientziaz hitz egingo dugu, eta hori bere roka entzuteko ere, tartetxo bat behintzat aprobetxatuko dugu. Bueno, berriz ere Nafarro aldera jo behar dugu, izan ere Pello Etxanizek, Lizarra ikastolako irakaslea bera, euskainola, tarteko hizkuntza ikerketa liburuaren egilea da, eta itzaldi bat emango du gaur, itzaldi hau atxaldeko 8:00 izango da, Gazteriaren etxean hain zuzen ere, Lizarran eta Garean izeneko taldea da antolatzaile. Kedada entzun altzen nuen, Santos?
Inoiz pentsaturi izan dut, zeren eta keda da, lehen hau ibiltzen baizen.
Abai?
Zate bateako keda da izaten zen, elizateik atea eta...
Kerea, segura mintzet.
Bai, ba, keda dare, bai. Zeren eta keda da, da inoiz irakurri dut ere, berastegin, keda da egiten zituztela, elgarrekin noapai juteko eta bakizu, itzordu hartzeko
eta. Eta hori aspaldi?
Aspaldi ez, nik ez dutain aspaldi irakurri, baina entzuna manuen, eta hori oroitara zidit ere.
Bueno, ala, guk ere, Euskaltzaindiak jasotzot edo, zuain berri asko sartu ditu, eh? Bueno, ala, egingo dugu ikerketatxoa, datorren asterako zuain beste kontu batzuk oraindik ere baditu guta. Esa tonio se está tan llena, mi calla con un, no se está. Okene Abregoren rock musika hori beraz, eh? Alde batera utziko dugu, hori, esan bezala, eh? Lazkaon eta gaur arratsaldean eta orantxe gaurko azken aipamena, ba, honi buruzko izango da. Ezagutu aldezue, ba, hauxe da, aurtengo Nafarro Oinezeko kanta Manu Eriz koordinatzaileak honezkero buruz ederki daki. Ongietorri, Maru.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, nola dara mazu azken egun hauetako esprina?
Bueno, pues zuk aipatu bezala esprina. Mentxe ari gara azken ikutuak ematen eta, bueno, batez ere komunikabideak atenditzen. Deit bi ari gara jasotzen eta jendeak... informazioa eskuratu nahi du eta bueno, horretan gabilita.
Bai, ez da, azken orduko, bai, bueno, hori ere dinamika esango genuke, horrekin metzarete harritu.
Ez.
Eta izan argi, alaxe jarraitu behar dugu.
Bai, noski horretan gabilita eta bai, asmo horrekin, bai.
Argia ikastola tuterakoa aurtengo antolatzaile, zer, euskaldun asko behar dira, tuteran, tutera euskaldunduko bada?
Bueno, guk hori daukagu buruan, baina lan eskerga, lan handia da, eta bueno, poliki-poliki ari gara horretan, bai.
Bueno, zate egingo zenuke, ja, uantxetik esan dezagun igande arte, ba, zer nahiko zenuteke igandeari begira eta tuteran gertadedin, nola nahiko zenuteke aurrikusi egun hori?
Bueno, pues guk festa eguna bezala aurreikusten dugu, hori da eskintzeko daukaguna, azken ikutuak ematen ari gara ibilbidea, uneetan, eta nahi duguna da, igandea egun polita izatea, leku asko daukagu jendea hartzeko eta jendea lasai etor dadila, egun pasa polita izango delakoan gaude, eta, bueno, pues euskera, euskal kultura, normaltasuna, ikastola eredua, ba, guzti hori ustartuko duen eguna izatea nahi dugu.
Gerorako zer dago aurrikusia Nafarra Oinez honek, zeri bultzada emango dio propio, zuk esaten zenun bezala, ba, noski, hori, egun hori ja, euskal egun bat eta inguru hortan izatea ja asko da, baina ez da hortan gelituko eta?
Ez, ba, bultzadak baliotuko du, ba, argia ikastolak, bere horretan jarraitzeko aukera izatea, eta bueno, orain momentuan aurrera eraman nahi dituen helburuak gauzatzeko, batetik helburu pedagogikoak, eta hor ba, marko pedagogiko berriak eskatzen dituen guneak eta moldatzeko aukera izatea, bestetik ba, daukagun zorra pizka bat txikitzea, 2013an irondegia erekin genuelako eta horretan gaudelako eta hirugarrenik ba ikastolako eraikina ere ba urteak aurrera joan ala ba bueno mantenu lanak eta behar ditu beraz helburu anitzak desberdinak baina guztiak ba proiektua aurrera eramateko aukera emango digutenak.
Bueno, baina, igandean gobernutik ez bezala naturak haizea alde jartzen duen?
Bai, bueno, haizea baina zua beho bezala, metede. Herrera aldean hasten denean haizeak indarra handia erakusten du eta egun horretan bereziki, ba, bueno, ez genuke nahiko.
Bueno.
Eguzkia bai, gaur egun polita daukagu Erriberan, ateri dago eguzkitzu eta horrela izango dela espero dugu, eta esan bezala, ba hori, egun, festa egun ederra izan dadila.
Bai, Navarra sumak egun batez ikasiko du kenketa, eta orduan ja garaile izango gara.
Ala espero ez da. Bueno, mila esker Maru gurekin egon izateagatik. Ba horixe, ametsak egi bihurtu ditezela, argi bili gaitezela denok, eta nahi bezala atera dedila igandekoa.
Bale, eskerrik asko.
Hori da, bueno entzule, eta ia gu ere bagoaz, Nafarroa Oinezerako hiru egun, 20:48 eta 12, 11, 10, 9, 6, segundu gelditzen dira. Aste bete berriz ere bixi-bixi hemen elkartzeko. Aio!